Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. După ce v-ați bucurat ascultând-o pe Raluca Matescu, v-am spus că mai am o surpriză pentru dumneavoastră, ascultătorii fideli. Vreau să rămânem în cercul nostru, în cercul realizatorilor, și vreau să ne cunoașteți mai bine decât se vede pe ecranele televizoarelor sau se aude la postul de radio. Vreau să ne cunoașteți parcursul, drumul, și vreau să vă bucurați și dumneavoastră de bucuriile noastre, de ceea ce avem noi de dat, pentru că merg pe ideea că dai dacă ai ce să dai. Și noi am primit din plin grija și dragostea lui Dumnezeu, pe care vrem să vă împărtășim și dumneavoastră. Dragi prieteni, de astăzi, în studioul nostru, începe povestea de viață la Universul femeii creștine, Dana Bordeanu. Bine ai venit, Dana!
Mulțumesc frumos pentru invitație, Angelica! Mulțumesc!
Da, este o bucurie pentru mine să depănăm povești de demult din copilăria noastră, să mergem pe urmele lui Dumnezeu în viața noastră. Și îți mărturisesc, Dana, că de ani de zile de când fac această emisiune, m-am îmbogățit atât de mult prin aceste povești care mi-au arătat oamenii altfel. Uh-huh. Și cu asemenea oameni nu pot să nu rămâi prieten, chiar dacă nu am mai discutat de atunci de când am făcut înregistrarea. Peste ani de zile, dacă ne vedem pe stradă, ne zâmbim și ne oprim pentru că ne cunoaștem.
Acela sentiment îl am și eu, Angelica, atunci când mă reîntâlnesc cu persoanele cu disabilitate care mi-au fost protagoniști la emisiunea Nu ești singur, și poveștile de viață sunt pasiunea mea. Însă acum îmi schimb rolurile, voi vedea cum este.
Asta este important și este frumos. Dragi prieteni, viața bate filmul, aș putea spune. Mm-hmm, și pe lângă emisiunile noastre tari de doctrină, iată poveștile noastre de viață, fiecare în domeniul ei, care reușesc să ne convingă cum poți să trăiești așa cum cere Dumnezeu. Și cum te conduce Dumnezeu în așa fel încât să ajungi acolo unde trebuie. De asta spun că viața demonstrează cât de bine ai ajuns tu într-o relație bună, perfectă cu Dumnezeu. Așa că, Dana, gândește-te la copilăria ta, avându-i poate în minte și pe copiii tăi. Știu că pentru o mamă e greu să nu se gândească la pruncii ei, mai ales că circulă tot felul de boli, poate au fost și bolnavi, au fost și răciți, și știu că gândul unei mame este mereu la pruncii ei. Dar aș vrea să lași grijile pentru o perioadă de timp și să te gândești la Dana mică, Dana...
Dănuța,
așa spuneau, da, Dănuța, la Dănuța mică. Mm-hmm. Era cu minte, nu era cu minte?
Era cu minte. Dănuța era cu minte. Nu a fost un copil care să facă probleme. Eram, în schimb, un copil răsfățat. Pentru că am venit în viața părinților mei la ceva în buni, cu efort și cu dorință.
Am fost prima,
da, și în viața bunicilor mei deja ceilalți nepoți crescuseră și erau doar doi, drept pentru care atunci când am apărut eu, iarăși am fost răsfățată.
Să înțeleg că a fost o relație foarte strânsă între tine și bunici, ați trăit împreună?
Da, bunicii stăteau la 100 de kilometri de București, dar... Mama cu tata, mai ales în perioada comunistă, când părinții, în special mama, nu putea să rămână cu copiii acasă foarte multă vreme.
Aveam 3 luni concediu de maternitate.
Da, da. Atât nu știu cum a reușit mama până pe la vreo 8 luni sau ceva de genul acesta să reușească să rămână acasă cu concedii medicale. A reușit ea cumva, dar apoi a fost nevoită să se întoarcă la muncă, astfel încât m-au dus la bunici și ei veneau pe weekend. Drept pentru care am avut două mame.
Dar ai copilărit la bunici?
Am copilărit în perioada crudă a copilăriei la bunici, da.
Mm.
acolo... Și cum îi spuneai, mama sau bunica? Cum ai învățat să-i spui?
Mai târziu, în adolescență, în mintea mea era un fel de mamă, dar eu îi spuneam mamaie, pentru că așa era locul acela și așa se exprimau oamenii, dar în sufletul meu ea echivala cu o mamă. De la ea am și darul de a povesti.
Ți-a povestit mult?
Foarte mult, foarte mult. Avea doar 4 clase. Nu știa foarte bine tabla mulțirii, o lua logic prin adunare. În schimb, era vraciul satului. Era femeia la care veneau toți când aveau câte o problemă de sănătate. Și stăteam deseori lângă ea și o ascultam cum... Nu doar le spunea ce să facă din punct de vedere al sănătății, și cum îi sfătuia. Veneau femeile, foarte multe femei veneau la ea și... le sfătuia, le asculta ce povesteau și spuneau, dar nu faci bine așa, uite, fă așa și așa. Însă cu o vorbă blândă mi-aduc aminte de ea, o femeie cu un ten deschis, un păr bălai în tinerețea ei și cu ochi verzi și de o blândețe extraordinară, o femeie frumoasă la suflet, care avea un mod de a se raporta, era ortodoxă, dar avea un mod de a se raporta la Dumnezeu direct și personal, trecând peste orice cutumă practică.
De la ea ai învățat să te rogi?
Da, da. De la ea am învățat să mă rog. Ea a fost cea care mă chema seară de seară lângă pat și spunea, uite, acum trebuie să îngenunchem amândouă și să ne rugăm că doar a trecut o zi întreagă și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Bun, ce știi tu? Cine este Dumnezeu?
Știam de la ea că este cel care a făcut pământul. Avea un Nou Testament destul de vechi și ros pe la margini.
Folosit, citit.
Folosit și nu doar de ea. Era dat din om în om până ajunsese la ea. Când l-a primit în tinerețea ei, l-a păstrat cu foarte mare atenție. Eu am venit în viața ei undeva pe la vreo 55 de ani, 60, dacă nu mă înșel. Și... deja trecuseram bun de când ea îl citea Noul Testament, îl ținea cu grijă pentru că era perioada comunistă și îmi spunea, uite, citim din el, dar nu trebuie să știe nimeni de cartea asta. Zicea că nu trebuie să știe nimeni, dar ea stătea într-un raft în...
La vedere.
La vedere, adică oricine ar fi putut o vedea acolo. Mă rog, ideea este că ea mi l-a arătat pe Dumnezeu așa, rugându-mă, povestindu-mi despre ce în jur și vorbindu-mi prin bunătatea ei. Se raporta la animale și la oameni în aceeași măsură de blândețe.
Înseamnă că iubea pe oameni și iubea
animale.
Da,
deci trăia pasional relația cu oamenii și tot ceea ce se întâmpla în jurul ei avea un rost, nu trecea o zi în primul rând fără să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și nu trecea o zi fără să aibă planificată ziua și organizată știind ce are de făcut. Dacă ar fi fost în București și ar fi urmat studii superioare, probabil că...
ar fi ajuns.
Da.
Cineva.
Da.
După grila lumii.
După grila lumii. Deși pentru mine și nu doar pentru mine...
A fost cineva.
Pentru foarte mulți oameni a fost cineva în locul ei și în vremea ei. Dar o persoană foarte bogată în emoții și... în îndeleniciri, era destul de priceput în foarte multe lucruri și în arta de a povesti fără ca să aibă o școală deosebită în sensul ăsta, îmi spunea că atunci când s-a căsătorit, a găsit revista Albina în podul soacrei ei. Și nu prea avea voie să stea degeaba și să citească. Trebuia să muncească, că era în casa socrilor. Și soacra se uita să muncească. Și spunea că se strecura printre picături, fugea în pod și stătea acolo ore întregi când o găseau sau o căutau și citea din revista Albina până când au prins-o ce făcea ea și au luat revistele de acolo. Însă îmi descria cu lux de amănunte ce scria, ce descoperise ea, ce rubrici erau în acea revistă.
Extraordinar. Descoperea lumea prin revistă.
Da. Și prin pasiunea de a citi, în condițiile în care, cum spuneam, a făcut foarte puțină școală și să spunem că litera n-ar fi fost chiar o prietenă și totuși era și un refugiu.
Spune-mi, Dana, cât din tine regăsești de la bunica ta?
O, foarte mult. Destul de mult. Foarte, foarte mult. Mai am o parte din bunicul meu, care era un meșteșugar renumit în satul lor. El făcea mături, le împletea, culegea plantele și le pregătea, făcea mături, făcea coșuri, făcea plase pentru pește, curele, hamuri pentru căruțe și le dădea idei de arhitectură și aranjarea construcțiilor sătenilor care veneau. De asta zic, tot timpul la noi în curte veneau oameni din sat, da? Și ei erau prezenți în viața satului într-un mod aparte, așa că am fost binecuvântată fiind lângă ei în perioada copilăriei crude. Cred că dacă eram în București, aș fi stat, așa cum s-a întâmplat cu sora mea cea mai mică, aș fi stat într-o creșă și mai târziu aș fi trăit cu cheia de gât. Bine.
Așa cum am trăit toți.
Da.
Da. Majoritatea.
Da. Dar...
Aici ai fost liberă.
Deci am fost extrem de liberă. Mă trimiteau cu animalele pe câmp și nu sună a curvoadă când spun asta. Ci era o bucurie foarte mare. Stăteam și îmi pleteam, țin minte, erau niște plante, nu știu cum se mai numesc, bobițe verzi, și îmi luam acuață și făceam coliere din bobițele alea cât căprițele mâncau. Sau desenam, citeam cărți, mai târziu când am crescut îmi luam cărți cu mine.
Dar bunica... nu aveai copii de vârsta ta?
Nu prea erau copii acolo, aveam vreo 2-3 fetițe, dar veneau și plecau că erau tot de la oraș, nu prea erau copii în zonă.
În vacanță veneau.
Da, da. Însă, sincer, nu le-am dus foarte tare lipsa, pentru că la vreo 4 ani deja a apărut surioara mea de-a doua, a doua soră după mine, apoi a venit un frate și încă o soră, în final am fost 4 copii și
toți
ne jucam între noi.
Toți v-ați găsit locul la bunici?
Da, da, da. În ultima perioadă și pentru cea mai mică au fost anumite momente când a stat în creșă, dar noi ceilalți nu. Și mi-aduc aminte de diminețile în care bunica mulgea căprițele și mâncam lapte, lapte cu pâine, atât mâncam, pâine făcută de ea și era suficient.
Era mult mai bun decât orice mic dejun au copii acum prefabricat.
Exact, și, da. Și când și când venea la magazinul din sat, care nu se numea magazin, se numea La Puflea, că așa îl chema pe vânzător și spunea, vedeți că a venit La Puflea. Ce? Păi ce venea? Venea uneori orez, că era important, uleiul și îl luau de la ceapă, așa cum se dădea, și mai veneau uneori măsline verzi sau bomboane albe. Când veneau măsline sau bomboane, era un eveniment.
Era bucuria voastră.
Se ducea și cumpăra câte un kilogram de bomboane albe, dar să știi că nu ne dădea. Ne dădea cu porția, zicea.
Da.
Ca să nu mâncați mult, că vă face rău la dinți. Și ne dădea câte o bomboană când și când. De fapt, nu aveam în fiecare zi vreo bomboană, drept pentru care ne rămâneau fructele, avea o livadă de caiș.
Dar n-ați suferit
și, să știi
din
că
cauza
n-a,
asta.
Nu. Și ne făcea bunica plăcintă de dovleac sau alte tipuri de preparate în casă. Și ne făcea niște cozonaci așa buni. Mi-e dor de cozonacii ei.
Când simți mirosul de cozonac, te gândești la bunica?
Da. Da. Și alte câteva lucruri îmi amintesc de ea. Și de bunicul mi-amintesc în vacanța de Paște, atunci când venea cu ieduții în casă, era perioada în care se nășteau, și ne aducea și ne aducea și un biberon să le dăm noi lapte. Și stăteam acolo jos lângă sobă, toți ne ghemuiam lângă ieduți și ne bucuram de lucrurile astea simple, fără telefoane, fără nimic, 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 pur și simplu, doar mediul din jur. Și iarăși bunica venea și spunea, uite ce bun e Dumnezeu că ni le-a dat. Tot timpul spunea lucrul acesta. Bunul Dumnezeu, uite ce ne-a mai dat, uite ce s-a mai întâmplat în viața noastră, și toate se întâmplau pentru că bunul Dumnezeu ni le dădea. Mai târziu, când se întâmplau lucruri rele, fiindcă au avut momente foarte rele în viața lor, sau la un pas de a muri, unul sau altul, spuneau și Dumnezeu a îngăduit să se întâmple și asta. Și o luau ca atare și mergeam mai departe. Nu i-am văzut vreodată
disperați.
Nu, da. Nu i-am văzut disperați.
Certându-se cu Dumnezeu?
Nu. Și mi-aduc aminte și de ultimii ani ai bunicei, când nu se mai putea descurca și am luat-o în București cu părerea ei de rău, iar ar fi vrut să fie tot acolo. O vedeam că, din punct de vedere fizic...
Era prăbușită?
Da, scădea pe zi ce trecea, însă încrederea ei în Dumnezeu rămânea statornică. A avut radioul, Radio Vocea Speranței, non-stop deschis până în ultima clipă. Am oprit noi radioul când bunica și-a încheiat viața. Și constant era foarte atentă la tot ce se întâmpla și la relația ei cu Dumnezeu. Și așa, o predare deosebită, da. Așa că
ai avut numai de învățat.
Timia este în mine și mă bucur că Dumnezeu a creat ocazia aceasta, deși mi-era destul de dor de mama și mă bucuram când venea și mi-era greu când pleca, dar în același timp pentru mine a fost un avantaj faptul că am stat acolo în mediul acela liber. Nu știu dacă se recomand astăzi, că sunt mamă, și nu știu dacă se recomand ca, iată, copiii să stea la bunici, dar pot să recomand cu toată tăria că măcar ar vacanțele. Trebui vacanțele categoric, și bunicii au rolul lor în viața copiilor și eu am grijă să-i duc la mama pe copii în anumite perioade, dar este important să ai și un mediu relaxant pentru copii. Statul în bloc și închis nu face bine deloc. Oricât i-am duce la toate cursurile posibile, golul acela interior nu e acoperit.
O mare parte dintre oameni așa trăiesc.
Da,
așa
suntem
că trebuie
nevoiți.
Să se descurce, da, să se descurce cu ceea
da,
ce au.
Da, e destul de dificil. Dar dacă ești nevoit să trăiești așa, poate că unele momente de evadare ar fi de luat în considerare.
Spune-mi, când s-a transformat Dănuța în Dana?
Prima dată m-am maturizat, sau o doză de maturizare am avut-o la 18 ani, când a murit bunicul. A fost la câteva zile după ce eu am împlinit 18 ani.
Erai tot acolo? Nu, erai în București.
Nu, eram în București, dar a fost o moarte bruscă. Mi s-a făcut rău, l-au dus la spital și a murit în câteva ore. Și mă uitam la el și spuneam, s-a terminat, dar nu vreau să se termine. Și cine este omul? Atunci mi-am și pus întrebarea cine este omul. Știam foarte multe lucruri de la bunica, dar cum să zic, n-a avusese loc experimentarea aceasta eu cu Dumnezeu. Și stăteam, mă uitam la el, nu mai avea suflu și ziceam, ce este omul și cine este și încotro ne îndreptăm.
Dar cu bunica nu mergeai la vreo biserică?
Am mers cu bunica și cu bunicul, cu amândoi, am mers la biserica ortodoxă din satul respectiv până la un timp. Cam după ce a murit bunicul. Apoi, o perioadă ne-a luat să ne refacem. Era prima pierdere umană în toată familia noastră extinsă. Am avut o familie longevivă. Bunicul a murit de o boală cronică și a fost prima dată când am fost șocați, nu doar noi, ci și părinții noștri, și unchii, mătușile, toată lumea a fost dată peste cap. Ne-a luat un pic să ne refacem. O perioadă n-am mai mers la țară pentru că mă durea.
Te durea golul?
Mă durea golul, fiindcă mi se părea, el era foarte pasionat de modelarea fierului și tot timpul avea acolo o nicovală pe care bătea. Și când ajungeam, auzeam sunetul ăla și mi-aminteam de el. Și o perioadă mi-a fost greu să mai trec pe acolo. Apoi, după ce au trecut câțiva ani și când m-am întors cu tot sufletul, mi-am dat seama că lucrurile se schimbaseră și mi-am adus aminte de ce
s-au
spunea
schimbat
un filozof.
Lucrurile sau tu te-ai schimbat?
Eu cred că de ambele părți, probabil că eu vedeam lucrurile diferit categoric, dar și în curte se schimbaseră lucrurile, pentru că nu mai era mâna bunicului care să le organizeze. Bunica le organiza, dar era diferit. După ce a murit bunicul, a fost nevoită să vândă toate animalele, pentru că ea era cardiacă de multă vreme, de pe la vreo 50 de ani, avea probleme cu inima și fizic și din punct de vedere medical nu putea să mai întrețină gospodăria, așa că a fost nevoită să înstrăineze majoritatea animalelor și să rămână doar cu un minim necesar pentru ea și iată, deodată o schimbare pe care o vedeam cu ochii liberi, dincolo de percepția mea personală.
Dar sufletul ei, cum a rămas? Relația ei cu Dumnezeu, cum a
relația
rămas?
Ei cu Dumnezeu s-a întărit.
În urma pierderii?
Nu știu dacă în urma pierderii sau aceea a fost cumva de o decizie finală, pentru că bunica deja începuse să se apropie de Dumnezeu într-un mod deosebit, însă...
Mă mai interesează ceva, Dana. Care era relația ei cu biserica, cu biserica ortodoxă? Vorbea cu preotul, îl întreba dacă spui că ea avea Noul Testament pe care îl citea. Cum se împăcau lucrurile?
Nu, Noul Testament îl citea în mod personal. Pentru că la un moment dat, până în 18 ani, mi-aduc eu aminte, apropo de atitudinea preotului respectiv, eu m-am dus și l-am întrebat câteva chestiuni. A spus că eu vreau o Biblie pentru mine. Și preotul mi-a spus, nu este necesar să ai o Biblie a ta, cred că aveam vreo 16 ani, nu știu, eram adolescentă, nu e necesar să ai o Biblie a ta pentru că este suficient ce-ți spun eu și tu oricum nu ai înțelege-o. Și zic că am fost dezamăgită, pentru că credeam că pot să înțeleg. Poate că nu voi înțelege conceptele religioase profunde și acolo aș avea nevoie de îndrumare, dar mi se părea un nonsens să n-am o Biblia mea personală, mai ales că bunica m-a crescut în stilul acesta de a citi noi două fără ajutorul unui specialist. Și mai târziu, după ce bunicul a murit, bunica a început să organizeze pomenile de rigoare.
Așa cum se face.
Tradiției, da. Și într-una dintre ocazii a vrut să știe de la preot dacă tot ceea ce a făcut este suficient și va fi bine pentru sufletul bunicului, fiindcă ei au avut o relație foarte frumoasă, s-au iubit foarte mult, au și trecut prin multe greutăți împreună și au unit, dar au avut o dragoste aparte și a suferit după pierderea lui.
Ce frumos! Dana, deschid o paranteză. Ai ceva neplăcut să-ți amintești despre ei?
Nu prea.
Pentru că văd că toate lucrurile au fost
frumoase. Doar momentele în care erau bolnavi.
Bun, dar asta nu ține de relație.
Dar
nu ține de relația dintre ei. Îmi închipui că ai învățat numai lucruri frumoase, utile pentru viața ta.
Da, am învățat și cum să treci peste necazuri și cum să te iubești cu celălalt, să te accepți. Da.
Hai să revenim la discuția cu preotul.
Și în acea ocazie l-a întrebat dacă tot ce a făcut până în momentul acela este suficient. Iar preotul s-a uitat la ea, peste masa de oameni, erau la o masă cu toții, și a spus, dar tu, femeie, nu înțelegi că tot ce ai făcut tu până acum de la moartea lui este pentru sufletul tău și tot ce putea să-și facă el și-a făcut în timpul vieții lui.
A spus asta public, în auzul celorlalți oameni?
Da, acolo, la praznicul acela.
Și nimeni n-a reacționat?
S-au purtat discuții, dar bunica a fost șocată și a spus cu voce tare, bine, și atunci eu de ce am făcut tot ce am făcut până acum? Era așa, ca un eco gândurilor ei. Și el a repetat aceeași idee preotul.
Ca bunica, să te simți tu bine, să te simți tu împăcată.
Da, bunica a plecat cumva...
Dezamăgită?
A spus că nu. Am vorbit cu ea, ne făceam confidență una alteia și mi-a spus că pe de o parte a fost dezamăgită, dar pe de altă parte a fost eliberată, pentru că nu găsea un rost. N-avea un rost până la capăt, n-avea o logică ce făcea, știa doar cu face, pentru că așa pomenise, asta era exprimarea ei, așa pomenise
făcea lumea.
Și așa făcea lumea, uh-huh. Așa făceau toate vecinele, ce ar fi zis vecinii, nici prin cap nu-mi trecea să nu o fac, dar în același timp nu avea un rost până la cap, n-avea o explicație finală. Și în acea ocazie și-ar fi dorit pe de altă parte o explicație, ca să-și liniștească
inima.
Ca să-și liniștească tumultul sufletului, uh-huh. Dar... nu a primit-o, ba din contră, a fost lămurită și eliberată, spunea ea mai târziu, drept pentru care a început să fie preocupată de Biblie în mod exclusiv. Deci cam asta a fost relația, să-i spun așa, de preot, tenoriaș și Biblie. În rest, mergea în mod curent ca toți ceilalți oameni la biserică în timpul sărbătorilor legale și uneori duminica.
Și mai departe, în relația cu Dumnezeu, cum a ajuns?
Mai departe, aprofundarea relației a venit prin sora mea. Eu, între timp, împlinisem 19 ani. Deja mergeam spre facultate. Visul meu era să ajung criminalist. Doream
cum
te-ai mult.
Gândit să ajungi criminalist? Până acum, tu ești invitată a Universului Femeii Creștine, dar am vorbit despre bunica. Și nu știi cât mă bucură acest mm-hmm. lucru, pentru că amintirile despre oamenii atât de dragi ne formează pe noi ca mm-hmm. oameni. Devenim ceea ce primim de la ei. Tot
bine,
ce am acumulat
ceea ce
noi.
Sunt astăzi sunt și datorită ei.
Categoric.
Sau în mod deosebit datorită ei. Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge avocat în final. Visul meu de criminalist era probabil în urma filmelor care apăruseră după Revoluție mm-hmm. și să fii cel care ești acolo în centrul atenției, dezlegând diverse mistere. Mă rog, ideologia aceasta de copil crud. Dar pentru că era 1996 și pentru că în România deja se făceau pași în deschiderea porților pe acest domeniu al religiei, sora mea avea 16 ani, deci să zic era adolescentă mai îndrăzneață decât mine, care deja mă domolisem și nu mai vroiam să deranjez. Însă ea fiind mai îndrăzneață a luat inițiativa, a mers la aceste întâlniri ale lui Mark Finlay, mm-hmm. un predicator adventist care venise în România și prezenta diverse teme care erau ancorate în viața de zi cu zi și despre care românii nu auziseră până atunci. Ea a fost cucerită și a vorbit și cu bunica și a mers și cu bunica. Și bunica a rezonat și de fapt s-a regăsit în toate căutările unei vieți
întregi. A găsit răspunsurile.
Da. Ceea ce nu avusese până atunci, plecând de la acea revistă Albina, pentru că revista Albina trata și elemente morale de înaltă calitate, de la discuțiile pe care le avusese cu soacra ei, care mai târziu și ea a îmbrățișat credință practică cu Biblia lângă ea, toate acumulându-se în mintea ei, au finalizat sau s-au concretizat prin aceste întâlniri ale lui Mark Finley și în final ea a decis să devină adventistă și s-a botezat în localitatea Giurgiu.
Ai tăi ce au spus? Mama ta ce a spus?
N-au fost încântați. Au considerat o rătăcire de bătrânețe.
Bun, rătăcire la bunica, dar și la fiica lor?
La fiica lor au fost revoltați. Au fost foarte supărați pe sora mea, pentru că considerau că această ieșire în decor... Ce se întâmplă? Eram tot după Revoluție, la puțini ani, și de-abia se deschiseseră porțile pentru libertate religioasă și oamenii își doreau să-și reafirme credința strămoșească. Nu spun că era un lucru rău sau bun. Spun doar că asta era atitudinea.
De comunism, da.
Și atunci, cumva toată lumea vorbea, eu sunt un ortodox, eu sunt un credincios, eu merg la biserică. Și deodată venind cu o religie gen americană, așa era considerată, ceva straniu, ciudat, neacceptat în România, ei considerau că atitudinea fetelor este una care îi va face de rușine în familie extinsă. Drept pentru care nu au primit sub nicio formă decizia ei de a se boteza și totuși, pentru că din punct de vedere juridic aveau posibilitatea la 16 ani să o oprească, da? N-au oprit-o. E foarte interesant. N-au oprit-o, dar nici n-au fost de acord cu ea.
Da, a fost un moment de răscruce, moment la care vom reveni și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Dana Bordean. Noi, cei care v-am facilitat acest lucru, Angelica Paicu și Marius Rădoi din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm numai bine!